Με τη χάρη του Χριστού μας αρχίζουμε ένα καινούριο πνευματικό χρόνο. Είναι ο καιρός για την πνευματική μας κατάρτιση, άρα για τη σπορά του Θείου Λόγου μέσα στις καρδιές μας. Ας δοξάσουμε τον Χριστό μας που μας αξιώνει να μπαίνουμε σε καινούριο χρόνο προσφοράς πνευματικής. Είναι ο καινούργιος αυτός χρόνος, ο 37ος χρόνος μαζί σας. Είναι για μένα μεγάλη ευλογία, πιστεύω και για όσους με προσοχή και με πόθο ακούτε τα λόγια του Θεού, μεγάλη χάρη από τον Χριστό μας. Μπορεί να είμαι λίγοι όσοι ακούμε τα λόγια του Θεού, αλλά ο Χριστός δεν μετράει αριθμούς, μετράει καρδιές. Και μάλιστα ζητάει την αγαθή γη. Σε αυτήν αξίζει να σπαρεί ο λόγος του Θεού. Το ρώτησαν οι Άγιοι Απόστολοι, αυτή η παραβολή του σπορέως, Κύριε, τι σημαίνει, γιατί τους μιλάς με παραβολές? Και είπε ότι αυτή δεν είναι με καλή διάθεση εσωτερική, η καρδιά τους δεν επιθυμεί να ακούσει την αλήθεια, και εγώ μιλάω με παραβολές ώστε να ακούν τα αυτιά τους μα να μην καταλαβαίνει το μυαλό τους. Σε εσάς δόθηκε αυτή η ευλογία, αυτή η δωρεά, να ακούτε και να μαθαίνετε και να διδάσκεστε τα μυστήρια του Θεού. Επομένως είναι για όλους όσοι έχουμε διάθεση ένα ουράνιο, ουρανόσταλτο δώρο, να ανοίγουμε την καρδιά μας και να αφήνουμε από τα αυτιά μας να περνάει μέσα στα έγκατα της υπάρξεώς μας ο λόγος του Θεού σαν σπόρος. Ακούσατε την παραβολή την Κυριακή που πέρασε, που πάντα αυτή η Κυριακή του σπορέως είναι και η έναρξη της ιεραποστολικής χρονιάς της Εκκλησίας, και είδατε κάποιες βασικές και ουσιαστικές αλήθειες τις οποίες πρέπει πάντα να επισημαίνουμε πρώτα στον εαυτό μας και έπειτα να μπορούμε με αυτές σαν κριτήριο να τοποθετούμεθα όταν οι άνθρωποι λένε και προφασίζονται ποικίλα όσα για τη στάση τους και τη θέση τους απέναντι στη σωτηρία της ψυχής τους και απέναντι στην Εκκλησία που είναι το σώμα του Χριστού και που προσφέρει αυτήν την σωτηρία. Είπε ο Χριστός μας, βγήκε ο σποριάς για να σπείρει το σπόρο του. Και επειδή τα έχουμε ερμηνεύσει άλλοτε αυτά, δεν θα σταθώ. Και σπέρνοντας ένα μέρος από το σπόρο του, έπεσε όχι μέσα στο καλό χωράφι, αλλά στον πατημένο δρόμο. Άλλο έπεσε μέσα σε μια περιοχή που υπήρχε λίγο χώμα, μα κάτω από το χώμα πολύ πέτρα. Το τρίτο μέρος του χωραφιού έπεσε, του σπόρου έπεσε μέσα σε ένα καλό χώμα κατά τα άλλα, αλλά που το χώμα αυτό δεν είχε μόνο τον καλό σπόρο, είχε και αγκάθια, είχε σπόρο αγκαθιών. Το 1/4 του σπόρου έπεσε στην καλή γη, την έφορη γη, και απέδωσε πολύ καρπό, εκατονταπλασίο ένα καρπό, αλλά τον απέδωσε με υπομονή. Ο κόσμος, ο πολλής δεν κατάλαβε, κυρίως δεν κατάλαβαν εκείνοι που ήταν κοντά στον Χριστό με δόλο και με πρόθεση κακή να τον διαβάλουν, να τον σουκοφαντήσουν και να τον πολεμήσουν, όπως ήταν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Και γι' αυτό όταν έμειναν μόνοι οι Απόστολοι επιρώτων αυτών, λέγοντες «Τις ή η παραβολή αυτή», τον ρωτούσαν και του έλεγαν «Δάσκαλε μας, τι σημαίνει αυτή η παραβολή?» Και τότε ο Χριστός είπε αυτόν τον θαυμαστόν λόγων που είναι μεγάλη παράκριση, μεγάλη παρηγορία για το κάθε ένα μας χωριστά, ανεξαρτήτως του τι κάνουν οι άλλοι γύρω μας, στο σπίτι μας, στο περιβάλλον μας, στον κόσμο γύρω, στο σύμπαν ολόκληρο. Ημίν δέδοτε γνώνε τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού. Οι άνθρωποι από τότε που κατάλαβαν τον εαυτό τους μέχρι σήμερα ψάχνουν να βρούνε ποιος τους δημιούργησε, γιατί τους δημιούργησε, γιατί υπάρχουν στον κόσμο αυτό, αν υπάρχει μετά από αυτή τη ζωή άλλη ζωή. Και εκείνοι πάλι που πιστεύουν κάπως λένε, και ποιος τον είδε τον Θεό, και πως είναι ο Θεός, και πως ο Θεός αυτό ή εκείνο το έπλασε ή το δημιούργησε. Ποικίλα όσα λένε οι άνθρωποι. Και αυτά πολλές φορές είναι από αγαθές καρδιές που δεν ξέρουν και θέλουν να μάθουν. Υπάρχουν άλλοι όμως που μπορούν να μάθουν και δεν θέλουν, και αυτοί και αρνούνται αλλά και πολεμούν και θεωρούν τους πιστούς ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία, δεν έχουν κανένα αντίκρισμα και οπωσδήποτε είναι για αφελείς, για απλούς, για αγαθούς ανθρώπους, για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν μόρφωση και κατάρτιση κοσμική κτλ. Όπως ο Χριστός μας λέγει σε εσάς και απευθύνει τους Αποστόλους που ήταν αγράμματοι, που ήταν ψαράδες, που δεν είχαν κοινωνική και κοσμική καταξίωση, δεν είχαν τίτλους σπουδών ή τίτλους καταγωγής ή τίτλους κοσμικής εξουσίας ή τίτλους οικονομικούς, τίποτα από αυτά δεν είχαν οι Άγιοι Απόστολοι, απλοί και αγράμματοι ψαράδες, και λέγει σε εσάς και όχι στους σοφούς του κόσμου, σε εσάς και όχι στους πλούσιους, σε εσάς και όχι στους δυνατούς και στους ισχυρούς, σε εσάς και όχι σε αυτούς που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα, αλλά σε εσάς τους αγράμματος, που κανείς δεν σας δίνει σημασία, που όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εσείς είστε τα μωρά, είμαστε, εμείς λέγει, είμαστε τα μωρά του κόσμου, τα εξουθενωμένα, τα μειώντα. Κι όμως σε εσάς, λέει ο Χριστός μας, όπως λέει ο Παύλος, τους απλοϊκούς και αγραμμάτους και τους ανύπαρκτους για τους μεγάλους και ισχυρούς, δόθηκε η εξουσία, η χάρις, η ευλογία να γνωρίζετε τα μυστήρια του Θεού. Σκεφτείτε ότι δεν ήξεραν οι δικοί μας σοφοί πρόγονοι, που ήταν πράγματι με πολύ δυνατό μυαλό, το ξέρει ένας απλός ψαράς της Γαλιλαίας, το ξέρει ένας απλός άνθρωπος του Χριστού μέσα στο πέρασμα των 20 αιώνων, γιατί η πίστη μας, και εδώ είναι η διαφορά ανάμεσα στην πίστη μας και στα θρησκεύματα τα άλλα πάνω στη γη, η πίστη μας δεν είναι κατασκευασμένη, δεν είναι δημιουργημένη, δεν είναι έργο ανθρώπων. Δεν είπε κάποιος όπως ο Μωάμεθ, θα φτιάξω μια θρησκεία, και δημιούργησε μια θρησκεία και την έδωσε στους ανθρώπους και οι άνθρωποι την αποδέχτηκαν. Η πίστη μας δεν είναι κάτι που ο άνθρωπος με το μυαλό του δημιουργεί, αλλά είναι μια αποκάλυψη, είναι μια φανέρωση. Φανερώθηκε λοιπόν ο Θεός σε μας. Άρα ο Θεός θέλησε, αφού βρήκε τις καρδιές τις κατάλληλες, θα δούμε ποιες είναι αυτές οι καρδιές, και απεκάλυψε τον εαυτόν του, απεκάλυψε τα μυστήρια του ουρανού, απεκάλυψε στον άνθρωπο τον ίδιο τον εαυτόν, την ανθρώπινη φύση. Του φανέρωσε λοιπόν ο Θεός όλα εκείνα τα οποία δεν ήξεραν όλοι οι σοφοί και τα ήθελαν και τα αναζητούσαν και επεδίωκαν και μελετούσαν και ερευνούσαν και δεν έβρισκαν. Όλα αυτά τα απεκάλυψε ο Θεός. Άρα η πίστη μας είναι η θεία αποκάλυψης, η θεία φανέρωσης, και γι' αυτό το λόγο ο Θεός φανερώνεται, παρουσιάζεται, αποκαλύπτεται και δίδει να καταλάβει όλα τα μυστήρια μόνο σε εκείνον τον άνθρωπο που είναι η αγαθή γη. Οι Απόστολοι ήτανε η αγαθή γη. Άρα το πρώτο που θα ήθελα να κρατήσουμε από τα απόψινά μας λόγια είναι ότι τον Θεό τον αγαπάει η καρδιά μας, τον αναζητεί η ύπαρξή μας, όπως το παιδί ζητάει τον πατέρα και ας μην τον γνώρισε ποτέ, όπως φυσικά τρέχει το κάθε πλάσμα στην μάνα και στον πατέρα, έτσι και η δικιά μας ψυχή αναζητάει τον Θεό, και ο Θεός, όπως ο γονιός με στοργή προσφέρει τα πάντα και προσφέρεται στο παιδί, έτσι σε εκείνον που τρέχει κοντά του, που με αγάπη τρέχει, του φανερώνεται, ενικεί εν αυτό και εμπεριπατεί, και συγχρόνως ο Θεός σε αυτή την περίπτωση του φωτίζει το νου και τον κάνει να καταλαβαίνει, και ας μην έχει γνώσεις και ας μην έχει μόρφωση και ας μην ξέρει γλώσσες, όλα εκείνα τα οποία όταν τα μάθει ο άνθρωπος, τότε όντως πληρούνται συνέσεως και σοφίας. Εδώ υπάρχει ένα λάθος που, εάν καταλάβουμε αυτό το πρώτο, θα το συνειδητοποιήσουμε και όλα στο λάθος, είναι ότι στους σημερινούς καιρούς οι γονείς οι σύγχρονοι δεν έχουν καταλάβει αυτή την ανάγκη να δεχθούν τον αποκεκαλυμμένο Θεό στην καρδιά τους, ούτε αισθάνονται την ανάγκη να δώσουν τον αποκεκαλυμμένο Θεό στα παιδιά τους. Έχουν την εντύπωση ότι τα παιδιά τους δεν χρειάζονται τον Θεό και τα του Θεού, αλλά χρειάζονται τα του κόσμου, και για όλα φροντίζουμε οι μεγάλοι σήμερα, και για ένα μόνο δεν φροντίζουν οι γονείς και οι υπεύθυνοι, να δοθεί στα παιδιά ο Θεός, να φανερωθεί μέσα στα παιδιά μας η αλήθεια του Θεού, να νιώσουν τα παιδιά μέσα τους τον ίδιο τον Χριστό μας. Και έτσι έχουμε ανθρώπους σήμερα επιστήμονες, έχουμε παιδιά με πολλές γλώσσες, με πολλά πτυχία, αλλά δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι να είναι στολισμένοι με αρετές, να είναι χαριτωμένοι, να είναι πράγματι ζωντανές εικόνες του Θεού ανάμεσα στους συνανθρώπους, στους συνανθρώπους τους, και συγχρόνως βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα σε πολύ μεγάλα και ποικίλα πάθη και αμαρτήματα, και πολλές φορές και εγκλήματα, διότι ακριβώς έχουν στερηθεί των Θεών των αληθινών. Το δεύτερο που θα ήθελα να προσέξουμε από αυτήν την παραβολή σήμερα είναι το πως ο Κύριος μας λέγει ότι καρποφορεί η γη. Καρποφορεί λέγει καταρχάς εν υπομονή. Άρα δεν μπορεί κανείς να περιμένει από τη μια στιγμή στην άλλη την δικιά του προσωπική αλλαγή, ούτε πρέπει να περιμένουμε από τη μια στιγμή στην άλλη την πρόοδό μας στις αρετές. Πολύ περισσότερο να μην είναι ο νους μας στην πλάνη να φαντάζεται ότι μπορεί από τη μια στιγμή να είναι στην from περιφρονεί τα λόγια, μήπως κάποια στιγμή τα ξαναθυμηθεί, έρχεται ο διάβολος και του τα παίρνει μέσα από το μυαλό. Δεν τον αφήνει ούτε να τα θυμάται, ούτε να τα μελετήσει, ούτε όπως κάνει η κατσικούλα να τα αναμυρικάσει, να πει στα λόγια, τι είναι αυτά που άκουσα. Η περιφρόνηση είναι τέτοια που του βάζει μέσα σε άλλους λογισμούς, άλλες σκέψεις, να συζητήσει με τον διπλανό του, να πει άλλα πράγματα, και αν του πεις μετά τι άκουσες, δεν άκουσα τίποτα, ούτε θέλω να ακούω τίποτα. Αυτή είναι η περίπτωση των ανθρώπων που μοιάζουν με τον δρόμο. Οι σημειωμένοι λοιπόν είναι αυτοί, γιατί έτσι εμποδίζουν τον εαυτό τους από το να γνωρίσουν την πίστη του Θεού από το κήρυγμα. Και όταν δεν γνωρίζει κανείς την πίστη, δεν μπορεί να σωθεί. Ο πιστεύσας και βαπτιστής σωτήσετε, ο απιστήσας κατακριθήσετε. Επομένως οι άνθρωποι αυτοί, όπως λέει ο Χριστός, παίρνει ο διάβολος τον λόγο από την καρδιά τους, ή να μην πιστεύσαντες σωθώσει. Ποιος σημειώνεται λοιπόν? Ο ιερέας που λέει τα λόγια, η μάνα που λέει τα λόγια του Θεού, ο συνάνθρωπος, ο συγγενής που μας λέει κάτι για τον Θεό, ή ο καθένας που περιφρονεί και καταφρονεί. Και στο τέλος μπαίνει χωρίς τα λόγια του Θεού, άρα δεν έχει ζωή μέσα του, και αφού δεν έχει ζωή δεν μπορεί να περάσει το πλατήσκαλο της αιωνιότητας, και από αυτό να φτάσει στον παράδεισο, αλλά περνάει από αυτό το πλατήσκαλο ως τον παράδεισο, αλλά στην κόλαση. Πρέπει λοιπόν το πρώτο να μην είμαστε καταφρονητές, περιφρονητές του λόγου του Θεού. Το δεύτερο, όταν καλλιεργεί ο γεωργός ποιητή, φροντίζει να βγάλει όλες τις πέτρες και πάει σε χωράφι το οποίο δεν είναι με λίγο χώμα, αλλά με πολύ και αφράτο και καλό και κατάλληλο χώμα. Οι πέτρες είναι τα πάθη μας, και οι πέτρες είναι εδώ το πετρώδες στοιχείο, είναι η επιπολαιότητα με την οποία αντιμετωπίζουμε τα θεϊκά λόγια. Λέει ο Χριστός, αυτοί είναι όσοι ακούνε με χαρά και δέχονται τα λόγια, πως δεν έχουν ρίζα, πρόσκαιρα πιστεύουν, και μόλις βρεθούν σε πειρασμούς, σε δυσκολίες, σε μεγάλες δοκιμασίες, μπροστά του Διοχού, ξεχνάμε πόσο ενθουσιασμό έχουν τα λόγια, τα διαγράφουν τα καρδιά τους, περιφρονούν το πιστεύω τους, και άρα πάρουν στην άρνηση του Χριστού μας. Είναι λοιπόν οι επιπόλαιοι άνθρωποι που έχουν την αίσθηση και την εντύπωση ότι φτάνει μόνο ένας ενθουσιασμός, χωρίς να θελήσουν να κάνουν την σωστή προεργασία για να δεχτούν τον λόγο του Θεού, που είναι η προεργασία να βγάλουν μέσα από την καρδιά τους όλα τα στοιχεία της εμπαθίας, της κακίας, όλα τα πάθη τους, όλα τα μαθήματά τους, και έτσι να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις της καλής και αγαθής γης. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει φτάσει να γίνει αγαθή γη, ξέρει ότι πρώτα θα πάψει να είναι δρόμος, δεύτερον θα πάψει να είναι άνθρωπος δεμένος με τα πάθη του, και τρίτον είναι το τύπο μέρος του κουραφιού, που εκεί έπεσε ο καλός σπόρος, αλλά εσπάρει και ο σπόρος ο κακός, τα ζυζάνια, τα αγκάθια. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι άνθρωποι, λέει ο Χριστός μας, που εχμαλωτίζονται και κυριεύονται από τη μέρημνα, σαγηνεύονται από τα υλικά αγαθά, από τον πλούτο, και κυριαρχούνται από τις αρχικές ειδονές. Τρεις κατηγορίες που δεν μπορεί, όταν κανείς ανήκει σε αυτές τις κατηγορίες, να φανταστεί πώς θα καρποφορήσει η ψυχή του, τη ζωή, την αληθινή, την πνευματική, και θα χαρεί όσα απείλαυσαν και καθαρμένοι και οι διαστέτης πνευματικής ζωής, άρα οι μάρτυρες και οι Άγιοι. Άρα λοιπόν η μέρημνα είναι ένα μεγάλο εμπόδιο για την πνευματική ζωή. Η προσκόλληση στα υλικά αγαθά, θυμηθείτε τα λόγια του Χριστού, ουδύναστε δυσύν κυρίες δουλεύει, κάνει τον άνθρωπο να είναι πλέον δούλος του χρήματος και ουσιαστικά σκλάβος και λάτρης του μαμονά, δηλαδή του ειδόλου αυτού του χρήματος. Και το τρίτο που είναι πολύ και αυτό ουσιαστικό, και θα έλεγα ότι είναι εκείνο που άμεσα απομακρύνει τη χάρη του Θεού από την καρδιά και πνίγει μέσα στη ζωή μας τον λόγο της ζωής, της αληθείας, είναι η παράδοση του ανθρώπου σε σαρκικές ειδονές, είναι η πλάνη η οποία έχει περάσει τόσο έντονα και τόσο ουσιαστικά στη σημερινή ζωή και των μεγάλων και των μικρών, ότι ο άνθρωπος είναι γεννημένος με τα χρήματα και με τα αγαθά που κερδίζει μέσα στο άγχος και την αγωνία του να χαρεί τις σαρκικές ειδονές. Που όταν ο άνθρωπος φτάσει σε αυτό το σημείο, αποκτηνώνεται και γίνεται θήριο. Είδατε το ταλέπορο αυτό παλικάρι, το στρατιώτη, πως σκότωσε την κοπέλα, αναζητώντας από μία ύπαρξη που δεν είχε κανένα δικαίωμα επάνω της να πάρει αυτό που δεν του ανήκε. Όταν η ειδονή φτάσει σε αυτήν την δύναμη μέσα στον άνθρωπο, ο άνθρωπος παραφρονεί, παραλογίζεται, δεν είναι τρελός, είναι παράφρονες οι απαιτήσεις του και τελείως έκφρονες οι πράξεις του, εγκληματικές. Και αυτό το βλέπει κανείς γενικότερα στη ζωή μας, διότι οι ασημερινοί άνθρωποι από μέσο, από δόλωμα που είναι η ειδονή, έτσι την έβαλε ο Ιερός, λέγει Χρυσόστομος, έτσι την έβαλε ο Θεός την ειδονή μέσα στον άνθρωπο μετά την πτώση. Πριν από την πτώση δεν υπήρχε ειδονή, γιατί δεν υπήρχε οδύνη, λέγει ο Άγιος Μάξιμος. Ήταν ανώδυνος ο βίος και ανείδωνος. Όταν έγινε ο βίος του ανθρώπου μετά την πτώση επώδυνος, ακάνθας και τριβόλους ανατελήσει, με πόνους θα γεννά τα παιδιά σου και με υδρότα του προσώπου σου θα τρως το ψωμί σου, τότε ο Θεός έβαλε, λέγει ο Χρυσόστομος, την ειδονή σαν δόλωμα, όχι και να κυνηγάει ο άνθρωπος την ειδονή σαν σκοπό, να παρασύρεται από την ειδονή ώστε να πραγματοποιεί το σκοπό του, το αυξάνεστε και πληθύνεστε, λέγει ο Χρυσόστομος. Εάν, λέγει, δεν είχε βάλει ο Θεός την ειδονή, κανείς δεν θα αποφάσισε να παντρευτεί βλέποντας τον πόνο και την οδύνη και την ταλαιπωρία πια της ζωής. Έβαλε, λέει, το δόλωμα, όπως βάζει ο ψαράς στο αγκίστρι το δόλωμα. Το ψαράκι πάει να πάρει το δόλωμα, αλλά αρπάζεται. Πάει λοιπόν να πάρει την ειδονή και την ώρα εκείνη δίνει τη ζωή. Προσφέρει ο άντρας και η γυναίκα το υλικό στοιχείο, το σωματικό στοιχείο, και παρεμβαίνει ο Θεός την ώρα εκείνη και δίνει την ψυχή. Και έτσι γίνεται η δημιουργία του ανθρώπου με συνδημιουργία των γονιών και του Θεού. Αυτή λοιπόν την τόσο θαυμαστή λειτουργία που έβαλε ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, αυτό το θαυμαστό δώρο που είναι η δημιουργία ανθρώπων, το ευτελίζει ο διάβολος, γιατί φθονεί τον άνθρωπο ο οποίος είναι εικόνα του, του Θεού, και δεν θέλει να δει τον άνθρωπο στην θέση που ήταν αυτός κάποτε και την έχασε, και για να τον κάνει να απομακρυνθεί από τον Θεό βάζει την ειδονή. Και αν το ξέρετε, αδελφοί μου, όπου μπαίνει η ειδονή φεύγει ο Θεός. Δεν υπάρχει άνθρωπος καθαρός που δεν αγαπάει τον Θεό, και δεν είναι εύκολο άνθρωπος ντυμένος τους δερμάτινους γειτόνες της σαρκικής ακολασίας να πλησιάζει τον Θεό. Δεν γίνεται τα δύο αυτά. Το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Και όταν λες τον άλλον πήγαινε στην εκκλησία και λέει ποικίλες όσες δικαιολογίες, δεν είναι αλήθεια οι δικαιολογίες, Η αλήθεια είναι ότι φωνάζει η συνείδηση σου. Πού θα πας, ποιος είσαι εσύ, δεν βλέπεις τι ζωή κάνεις? Ή του λέει η συνείδηση κάτω από υπαγόρευση σατανική, όταν πλέον είναι πορωμένη, άμα πας στην εκκλησία θα σου πει όχι ο παπάς αυτά, δεν θα σε αφήσει ο παπάς να χαρίσει τη ζωή, δεν θα σε αφήσουν οι παπάδες, θα σε κάνουν άνθρωπο που θα στερηθείς όλες αυτές τις καρές, εκεί θα πας, προκειμένου ο διάβολος να κυριεύσει την ψυχή, την παρασύρει με αυτόν τον δόλιο και φρικαλαίο τρόπο. Ο Κύριος μας ξεκάθαρα λέγει ότι δεν μπορείς, αν δεν έχεις εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού, άρα χωρίς μέρημνα, χωρίς αγωνία. Δεύτερον, αν δεν νιώθεις τον Θεό Πατέρα και επομένως να είσαι βέβαιος ότι θα σου εξασφαλίσει τα υλικά αγαθά και να μην προσκολάσεις τον πλούτο, και αν δεν έχεις αποδεχθεί ότι το σώμα σου δεν είναι δικό σου αλλά είναι ναός του Θεού και είναι μια τράπεζα ζωής που χαρίζει ζωή και δεν το προσφέρεις το σώμα σου μέσα στον γάμο για να δώσεις ζωή αλλά κυνηγάς δια του σώματος τις σιδονές, όλα αυτά είναι αγκάθια που τα αγκάθια δεν θα αφήσουν ποτέ το σπόρο να βλαστήσει. Όταν λοιπόν γίνουν αυτά και απαλλαγεί κανείς από όλες αυτές τις καταστάσεις, τότε μιλάει ο Χριστός για την αγαθή γη. Τα δε εν την καλή γη ούτε η συνήτηνες εν καρδία καλή και αγαθή. Το πρώτο, αφού ξεκαθαρίσουμε αυτά, αφού φύγουν αυτά από μέσα μας, με αυτά όλα δεν μπορούμε να είμαστε του Θεού, χρειάζεται σαν βασική προϋπόθεση για να γίνει η ψυχή μας αγαθή γη να έχουμε καρδία καλή και αγαθή. Η καρδιά μας να είναι ειλικρινής, ο πόθος μας να είναι ξεκάθαρος, να θέλουμε όχι το δικό μας αλλά το δικό του, όχι αυτά που εμείς νομίζουμε καλά αλλά αυτά που νομίζει ο Θεός καλά. Η πρόθεσή μας να είναι να πούμε, αφού Κύριε λες «Ιε δώσμη συν καρδία», στην παραδίδω Κύριε, παραδίδομαι και από εδώ και πέρα κάναμε ό,τι θέλεις, πες μου ό,τι θέλεις, δώσ' μου ό,τι θέλεις, δοκίμασέ με όσο θέλεις, πήγαινέ με όπου θέλεις. Αυτή είναι η καλή και αγαθή γη, χωρίς πονηρία, χωρίς δόλο, χωρίς διβουλίες, χωρίς σκοπιμότητες, με διάθεση. Δεν είμαι τίποτα, όμως είμαι εικόνα του Θεού. Είναι αληθινός ο Θεός μου, παραδίδω τον εαυτό μου στον Θεό και εκείνος ας φροντίσει για την δικιά μου σωτηρία. Είναι αυτός που ενεργεί και μας κάνει δυνατούς να μπορούμε να εφαρμόσουμε τα λόγια του. Λοιπόν, προσέρχεται κανείς για να ακούσει με αγαθή διάθεση, με πρόθεση καθαρή. Παίρνει το λόγο, λέγει εν καρδία καλή και αγαθή, ακούοντες τον λόγο. Προσέξτε, δηλαδή ανοίγω το Ευαγγέλιο όχι από περιέργεια, όχι για να το κρίνω και να το κατακρίνω, όχι για να πω τις δικές μου αμπελόφιλοσοφίες, αλλά το ανοίγω με τη λαχτάρα που ανοίγει η μάνα του ξενιτεμένου της παιδιού το γράμμα. Ξενιτεμένη από το Θεό, ανοίγουμε λοιπόν το βιβλίο του για να μας μιλήσει και να μας πει τα νέα που πρέπει να ξέρω για να ξαναγυρίσω πίσω στην πατρική εστία, άρα να ξαναπάω εκεί από που έφυγα, στον παράδεισο. Και έπειτα κατέχουση των λόγων, όχι σήμερα τον άκουσα και αύριο τον πέταξα, όχι αυτή τη στιγμή τον δέχτηκα και τον τηρώ για αυτή τη στιγμή, αλλά τώρα δεν είναι η ώρα του Θεού και άρα τώρα θα κάνω κάτι άλλο. Εκεί είναι ένα λάθος βασικό στους ανθρώπους τους σύγχρονους, που έχουν ξεκαθαρίσει μέσα τους με πλάνη σατανική πως είναι η ώρα της εκκλησίας, είναι η ώρα που θα πάω στην αμαρτία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τώρα δεν είμαστε στην εκκλησία, είμαστε κοσμικοί. Τώρα κάνουμε μετάνοιες, την άλλη στιγμή πάμε και χορεύουμε. Τώρα προσευχόμεθα και μετά ανοίγουμε το στόμα και λέμε όλα τα βρώμικα τραγούδια. Τώρα κοιτάζουμε τις εικόνες και μετά στην τηλεόραση κοιτάζουμε όλα τα αισικά. Εντάξει. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν κατέχουν μονίμως το λόγο στην καρδιά τους, δεν τον κρατάνε μόνιμα. Δεν μπορεί η ζωή μας να είναι ασφαλής για τον παράδεισο εάν δεν είναι συνεχώς μπροστά μας ο Χριστός και συνεχώς μπροστά μας ο νόμος του, και με τον νόμο του να λέμε τι λέγει ο Χριστός. Φτάσαμε στο σημείο στις μέρες μας όταν μιλάει ο Ιεροκύριας έτσι όπως σας μιλάω, να μην είναι εύχαρης ο λόγος του και να μην τον δεχόμαστε και να λέμε να βρούμε κανέναν άλλο παπά βολικό. Δεν κάνω παιδιά, θα φύγω από τον πατέρα νικό μου και θα πάω στον πατέρα τάδε. Εκείνος μου λέει δεν είναι τίποτα αυτό αν δεν κοινωνήσεις. Συζούν τα παιδιά παράνομα, μου λέει ο Παπανικόδημος δεν θα κοινωνήσεις αφού τα έχεις στο σπίτι τα παιδιά και κοιμούνται παράνομα, θα πάω στον άλλο και θα πει δεν είναι τίποτα. Και θα έρθει και ο άλλος και να μου κάνει και παρατήρηση. Παπανικόδημε, τι είσαι τόσο αυστηρός? Μα όταν το σπίτι γίνεται πορνείο, μπορεί αυτός ο άνθρωπος, ο πατήρ Πορφύριος, έχω μία του ομιλία με πολύ κλάμα, τον έστειλαν να αγιάσει σε περιοχές που ήταν κακόφημη. Δεν ήξερε ο άνθρωπος, μπήκε μέσα και όταν μπήκε να αγιάσει την παραμονή των φώτων, κατάλαβε ότι μπήκε εκεί. Οι κοπέλες μέσα από τους χώρους αμαρτίας βγήκανε, άκουσαν για πρώτη, μετά από πόσο καιρό, κάτι θεϊκό και βγήκανε με λαχτάρα, ας ήταν στην αμαρτία. Αυτή η κυρά που της είμαστε τροπός, λέει φύγε από εδώ, λέει παπά, λέει μόνο εγώ μπορώ να φιλήσω, αυτές δεν μπορούν να φιλήσουν. Εκείνος άρχισε να κλαίει και λέει τώρα ποιος μπορεί να φιλήσει ή όχι, πάντως εσύ δεν μπορείς να φιλήσεις, της λέει, αυτές μπορούν να φιλήσουν. Δηλαδή τα κορίτσια τα έβλεπε ο γέροντας ως αντικείμενα που τα εκμεταλλευόντουσαν και τα λυπότανε και έκλαιγε. Αυτή την παλιογυναίκα που της βοηθούσε στην αμαρτία, της είπε ότι εσύ δεν μπορείς όχι να κοινωνήσεις ούτε να φιλήσεις στο σταυρό. Έτσι λέει ο πατήρ Πορφύριος. Υπάρχουν και πνευματικοί που λένε δεν είναι τίποτα αυτά. Εντάξει, οι άνθρωποι θα δώσουν το λόγο στο Θεό όπως ξέρουν εκείνοι. Στη συνέχεια λέγει καρποφορούν εν υπομονή. Το τελευταίο είναι αυτό. Δηλαδή βλέπω τον εαυτό μου κάθε φορά που αποτυγχάνω, δεν λέω μα γιατί Θεέ μου δεν με βοήθησες, απλώς λέω στον εαυτό μου δεν ήσουν ταπεινός όσο έπρεπε, δεν ήσουν με καλή τοποθέτηση απέναντι στον αγώνα σου, γι' αυτό δεν ευδοκίμησε η προσπάθειά σου, ταπεινός σου, ξαναεξομολογήσου, ώστε αν φτάσεις στην ταπείνωση θα πει ο Κύριος τότε μπορώ να μπω στην καρδιά του, ταπεινής δίδωση χάρη. Θα κλείσω για να μην σας κουράσω άλλο με ένα φοβερό παράδειγμα που έχει η κλίμακα του Ιωάννου, ο Άγιος Ιωάννης στην κλίμακά του. Παρουσιάζει έναν ηγούμενο σε μια μεγάλη μονή με πολύ ενάρετους μοναχούς να δέχεται κάποιον ο οποίος πήγε για να γίνει μοναχός, ο οποίος ήταν ληστής και πολύ μεγάλος αμαρτωλός, και τον έβαλε όταν πρωτομπήκε στο μοναστήρι να εξομολογηθεί δημοσία όλα τα αμαρτήματα. Αυτός είχε τόσο συντριβή από τις πτώσεις του, από τα σφάλματά του, που δεν θεωρούσε άξιο ούτε να μπει μέσα στον ναό. Σκοπίμως ο ηγούμενος του μίλησε σκληρά. Εκείνος δεν πειράχθηκε καθόλου, δεν θύμωσε καθόλου, σαν να του έλεγε πες μου κι άλλα, όσα και να μου πεις μου αξίζουνε. Του λέει πες μπροστά σε όλους ό,τι είχες κάνει. Και εκείνος με δάκρυα, με λυγμούς, διηγήθηκε όλα τα αμαρτήματά του μπροστά σε όλη την αδελφότητα. Αδελφοί μου, μόλις ταπεινώθηκε, τότε καρποφόρησε αμέσως η αρετή μέσα του. Και ο ηγούμενος αυτός που φάνηκε δήθεν τόσο αυστηρός, αλλά ήξερε της καρδιάς του την αγαθή πρόθεση και την ειλικρινή του μετάνοια, την πρώτη μέρα που μπήκε στο μοναστήρι, ενώ χρειάζονται τουλάχιστον 3 χρόνια να δοκιμαστεί, τον έκανε αμέσως μεγαλόσχημο. Που σημαίνει τι? Αν πούμε φέτος θα ακούμε τα λόγια του Θεού με αγαθή διάθεση και με πολύ ταπείνωση, τότε αυτά τα δυο πολύ εύκολα φέρουν την χάρη. χάρης κάνει να καρποφορεί ο λόγος, λέγει ο Άγιος Άρης ο Χρυσόστομος, μα καλά, στο δρόμο που έριξε το σπόρο, που έπεσε ο σπόρος, δεν τον έριξε, έπεσε ο σπόρος, στα πετρώδη, στα αγκάθια, μα το κάνει ο Γιώργος. Ναι, λέγει, ο Γιώργος δεν το κάνει αυτό, ο Χριστός το κάνει αυτό, γιατί και ο δρόμος και τα πετρώδη και τα αγκάθια, όταν είναι το Άγιο Πνεύμα, εφόσον ο άνθρωπος που τα έχει αυτά τα στοιχεία τα πνοδεί, αμέσως κάνει την Θεία Αναλύωση. Να ευχηθώ λοιπόν και φέτος να δεχτούμε τον Λόγο του Θεού, να καρποφορήσουμε τον Λόγο του Θεού ως αγαθή και καλή γη εν υπομονή, και ταπεινώνοντας τον εαυτό μας να πάρουμε χάρη ώστε να γίνει η αλλίωση μέσα μας και να δεχτούμε τις ευλογίες του ουρανού. Αμήν.